さん。
ざわさん。ざわさん。ざわさん。ざわさん。ざわさん。
ざわさん。
ざわさん。シェイク。
シェイク。
ワンジェノット。
ざわ
さん。ざわさん。
ワンジェノット。
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Upravo vreme onako kako su i najavili prognostičari, prepodne, polako razvedravanje, prvo na severu, a zatim i u ostalim predilima. Najviša temperatura 28, u Beogradu 27 stepeni, a za sutra prognostičari kažu ponovo one prave letnje temperature, sunčano dakle i toplo. Red je da i najavimo šta vas očekuje u naredna dva sata. Prvo govorimo o pravim i lažnim sniženjima. Kao što znate, uveliko je počela sezona sniženja koja je ponovo pokrenula pitanje kako znati da je nešto zaista na rasprodaji, da li trgovci nisu nekoliko dana ranije podigli cene artikala koje su sad, kako tvrde velikodušno, 50% snižene. Da vas podsjetim i da je lažno reklamiranje sniženja zapravo obmana potrošača i zabranjena je zakonom. O našim pravima govorit ćemo za nekoliko minuta. Zatim pitamo i zašto je gorivo u Srbiji među najskupljim u regionu, zbog čega je u prethodne tri nedelje s istim kursom dolara i evra, stabilnim dinarom i cenom barela nafte poskupelo oko 2 dinara u zavisnosti od vrste derivata. Možda možemo nešto i da naučimo kako je Japan postao jedna od najprosperitetnijih i najbogatijih zemalja sveta. Dakle, osim što mu se divimo, koliko smo spremni da u svoj život unesemo neke od svakodnevnih njihovih navika. Naprimjer, japanska deca svakog dana zajedno s učiteljima čiste svoju školu kako bi se naučila da poštuju čistoću i rad. Na tu priču nadovezat će nam se i sledeća. Naime, posle letnje pauze sa autorom emisije Tata, ti si lud, najavit ćemo nove epizode ove emisije koja je posvećena roditeljima, ali i svima koji se bave pitanjem odrastanja dece. Između ostalo govorimo i o tome da li je lakše ili teže biti roditelj u Srbiji nego na nekom drugom kraju sveta. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija. Slušajte prvi program Radio Beograda i na početku sam najavila u prvom delu emisije o letnjim sniženjima koje su uveliko počela, ali nekako zajedno s njima, bar prema informacijama koje smo mi dobili, povećao se i broj građana, odnosno potrošača, koji se žale i osjećaju negde obmanuto. Govore o tome da zapravo sniženja nisu onakva kakva su u većini evropskih gradova. I tim povodom pozvali smo docenta doktora Denisa Perenčića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja potrošača Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli u naš prepodnevni magazin.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Šta se dešava sa sniženjima?
Pa vidite, sniženja su svuda u svetu, pa i kod nas normalna pojava. Ona nastaju kao potreba da se stari asortiman robe, naročito zima leto, leto zima, da se liferuju ti ostaci starog kontingenta, da se ne vraćaju u magazin, nego da se prodaju. S druge strane, sniženja su često posledica konkurencije na tržištu, da vi tokom sezone imate bolje, a niže proizvode konkurenata, pa onda ste prinuđeni da vašu pretpostavljenu cenu koju ste mislili da ćete da ostvarite za određeni proizvod, usled konkurentskog pritiska snižavate, da vam ne bi roba ostala da je vraćate u magazin. Znači da bi mogli da, da se oslobodite te robe. E sad, pored toga što je to rezultat, znači, samog tržišnog poslovanja
i konkurencije.
I konkurencije, naravno, koji je najbolji inače regulator na tržištu, vi imate obmane potrošača koje sprovode nesavesni trgovci. Kako oni to rade? One oglase neki proizvod koju ga gotovo i nemaju ili je beznačajan sa 70% popusta, sniženja, i onda na osnovu tog proizvoda oni privlače ostale potrošače da dođu u prodavnicu i onda im nude razne proizvode i pri tome ih obmanjuju o kvalitetu i tako dalje, koji su bitno skuplji. E sad, potrošač kad je u prodavnici, njemu se neki proizvod svidi, oni kažu ovo je nova kolekcija i ta nova kolekcija ima cenu, ne može sniženja, ali daće vam neki popust i tako dalje, kao samo vama, i na taj način u stvari oni prodaju proizvode po višoj ceni. Inače, dugogodišnja praksa, kada nema ove letnje zimskih rasprodaja, je da trgovci imaju još neke načine privlačenja potrošača.
I o tome ćemo govoriti, to su akcije koje su postale sve popularnije.
Tako je.
Ali ono što slušalci nama kažu, to je da u velikim evropskim gradovima odeća može da se kupi i za 5 do 20 evra, i to nekih kvalitetnih, nije bitno sada samo da li su poznati brendovi, tako je. Kod nas situacija nije takva ako napravimo poređenje. Zbog čega?
Zato što to je pitanje opredjeljenja svakog trgovca. Znači, recimo kod nas, po mom nekom sudu, veliki trgovci, sada ih ne pominjemo, ali koji imaju svoje robne marke, robne kuće i tako dalje, ili u ovim velikim
šop centrima,
ili u samom centru grada, u glavnim ulicama, da li je to u Knez Mihajlovoj ili negde na Novom Beogradu, i Vračaru i tako dalje, oni smatraju da treba držati cenu i da su naši potrošači prilično inertni. Oni ne idu kao nekada pre 30 godina, pa da se oblačimo u Trstu i tako dalje. Oni se uglavnom ovde oblače i onda oni nude neke pogodnosti, recimo plaćaju na rate i tako dalje. I onda oni plasiraju jako velike, visoke cene koje naše tržište guta. I to vam je činjenica koja je neverovatna. Potrošači upoređuju cene, ima konkurencije, ali ta konkurencija očigledno nije takvog obima i vrste, znači da ima dobar asortiman, nude se vrlo slični proizvodi i zato je po mom mišljenju tržište dosta kontrolisano, kao da postoji kartelski sporazum između trgovaca da oni sprave ta prividna sniženja. Recimo,
da li je prividno sniženje, izvinjavam se ako vas prekidam, da, ono izvoli. Što možemo na svakom koraku da vidimo, a to je sniženje od 50 do 70%. Ukoliko svakodnevno prolazite pored određene prodavnice, vidjet ćete da je to sniženje zapravo, ako ste upamtili prethodne cene, od nekih 10%. To je lažno reklamiranje koje je zakonom zabranjeno.
Jeste, ali da vam kažem, vidite, meni se, sad neću pominjati robnu marku, desilo da sam ja na dan Merkatora kupovao u Merkatoru neku robnu marku cipele, misleći da je dobro sniženje, i oni su tu dali za 30% popust. Ja sam kupio dva para cipela. Međutim, kad je prošao taj dan, oni su objavili sniženje godišnje, da je još bila niža cena tih cipela. E sad,
i šta ste vi uradili?
Ništa,
šta građani
uradio,
da uradi?
Jednostavno, bio sam neoprezan i to vam je dokaz da i neko ko se profesionalno bavi zaštitom potrošača može sam da nastrada, jer je to vrsta predugovornog obmanjujućeg ili nepotpunog informisanja, ali vi ste sami doneli ekonomsku odluku i tu bi trebalo sada prijavljivati da vidite redovnu cenu koja je bila, da li je on tu redovnu cenu podigao pa onda snizio. Ne, on to nije uradio.
Zar to
on je
nije samo stvari inspekcije?
Pa jeste, ali da kažem, inspekcija uopšte ne kontroliše mnogo cene po prodavnicama. Meni se događa da vrlo često dođem u veliki hipermarket i na polici je jedna cena, a na kasi druga. Oni imaju najveći broj hipermarketa, tih velikih trgovaca, takozvani forsiran popust, ali to vi mora da ulovite. A kasnije, ako se vi vratite u prodavnicu posle dan, dva i sa računom i kažete niste mi dali popust, oni tvrde da je akcija prošla, ali ako ih i tu uvatite, oni vam kažu pa vi ste kupili proizvod po toj ceni i retko će vam dati taj forsiran popust ako to ne uradite na licu mesta. S druge strane,
a kome se obratiti, šefu? To je postala sve češća pojava, da tamo gde stoji cena artikla i gde je označeno da je na popustu, zapravo se ispostavi da je potpuno drugačija, naravno uvek viša, na kasi. Zvati šefa ili šta raditi?
Pa znate šta, to vam potrošio svoja prava ostvaruje reklamaciju. I mi imamo problem da veliki hipermarketi, sad opet ne bih želeo da govorim koji, jer nije fair, da niti pozitivnu, niti negativnu reklamu dajemo, ali generalno nemaju taj, kako se zove, nemaju obrasce za reklamaciju, nemaju, to ja sa sticajem okolnosti imao jednu reklamaciju i u Merkatoru toga ima. Eto, pošto sam ga pominjao, pa da ne bude loša ili diskriminacija. Znači, tamo toga ima, dok drugi hipermarketi, ja nisam primetio te obrasce za reklamaciju i obaveštenje o mestu i načinu izjavljivanja reklamacije. U mojoj zgradi, jedan trgovački lanac, Shop & Go, oni toga nemaju. Ja sam ih više puta upozoravao da oni treba da imaju obrazac za reklamaciju. Oni imaju nekakav obrazac da vi anketirate se kao potrošač, da li ste zadovoljni proizvodima, uslugama i tako dalje. Anketa je jako dobra da se sprovodi, ali ona nije zakonom predviđeno sredstvo ostvarivanja prava, nego reklamacija.
Da li da zovemo šefa?
Pazite,
ako nemamo,
vi morate,
taj
vidite, meni se događalo,
za reklamaciju.
Meni se dogodilo da sam ja, i to je bilo procesuirano od strane tržišne inspekcije, da sam ja kupovao u jedno hipermarketu na Cvetnom trgu u gradu, kupovao sam neke voćne sokove, da je bilo objavljeno da je sniženje 20% za sve sokove, da bi se ispostavilo da je to samo na sok sa oranžadom, koji je, znači, voći sok od pomaranđe, koji je na slici. Međutim, kasnije se utvrdilo da sam ja bio u pravu, jer je reklamna poruka bila na sve sokove tog te robne marke. I ja sam tada tražio da izjavim reklamaciju, imao sam sreće da su neke kolege bile tu sa mnom, tako se namestilo, i mi smo izjavili reklamaciju, kasnije je došla inspekcija, to je procesuirala, ali što je zanimljivo, inspekcija ne radi to preventivno. Znači, trgovci nisu, kako bi vam rekao, u strahu da ako nema obaveštenja o mestu i načinu izjavljivanja reklamacije, ako nema formular za reklamaciju ili potvrdu prijema reklamacije, da će da odgovara. I na taj način su oni stekli sigurnost, zato što tržišna inspekcija preventivno ne obilazi prodavnice.
Zbog čega?
Pa to je njihovo očigledno propust u organizaciji rada. Znate, zakon o inspekcijskom nadzoru koji je donet, on je donet da bi se procenio rizik učesnika na tržištu i da bi vi planirali inspekcijski nadzor, da ne ide sve po prijavama potrošača, nego da oni unapred znaju ko je to njima kritično. Oni očigledno imaju prioritete, a ja mislim da je najveći prioritet da ne rade ništa. Šta to znači? Neće da obilaze prodavnice i postoji sprega između inspektora, to osnovano sumljam, i trgovaca, jer oni, recimo, jeftinije da mu daju neki poklon i tako dalje.
Ali ovo je ozbiljna sada optužba. Ja vas
pa nije ozbiljna
ne prekidam,
optužba,
da li postoje zaista
evo,
materijalni
vidite,
dokazi i šta može, recimo, vaše udruženje po tom pitanju da uvijek?
Pa evo, mi imamo dve prijave protiv određene robne marke, što su procesuirane. Sad opet ne bi želao, i što se jedno moje ćerki desilo, jedno meni, i tako dalje. I mi smo te nezakonitosti procesuirali, inspekcija tada reagovala. Ali je nemoguće da inspekcija, i pri tome, oni nisu nakon toga usaglasili svoje poslovanje. Znači, oni imaju lance prodavnice u gradu, vi nigde nećete naći obaveštenje o mestu i načinu izjavljivanja reklamacije, što je zakonski uslov, on treba bre da ga procesuira i to mora da bude na vidnom mestu. Recimo, jedan vrlo priglup odgovor je bio trgovca da se obaveštenje nalazi u kompjuteru. Pa to nije smisao toga, obaveštenje mora da bude na vidnom mestu, znači bez dobrog preventivnog rada inspekcije, vi ćete vrlo teško nešto uraditi. Ono što
malo
ja predlažem,
nas obeshrabrili, šta se dešava sa kolektivnim tužbama, onda
čekajte,
šta vi predlažete?
Kolektivna tužba je nešto drugo, ali da bi tržište bilo uređeno, mora da postoji tržišni nadzor. Tržišni nadzor je složan mehanizam nadzora tržišta. Ne mora samo inspekcija da radi svoj posao, ali po tradiciji inspekcija je najvažniji organ nadzora na tržište. To se zove inspekcijski nadzor. Znači, ako vi dolazite u jedan restoran, hotel, vi sad vidite po gradu, već je počelo, imaju neki kafići i tako dalje, obaveštenje o mestu i načinu izjavljivanja reklamacije, čak i formulare za reklamaciju. Ali 90% nema. Znači, kada bi bila obrnuta srazmera da 10% nema, vi bi mogli da govorite da je to nešto što je u manjini. Ali vi slobodno danas otiđite u bilo koju eminentnu kafanu u gradu, u bilo koji hotel, oni to nemaju, a mora da imaju. A da hipermarket isto tako, recimo mi smo vodili veliku borbu protiv ovih operatora mobilne telefonije i oni su plaćali debele kazne posle naših prijava i sada svaki od njih ima to obaveštenje, formular za reklamaciju, naučili su se tokom vremena.
Zašto onda ne pojačate ove tužbe i vi kažete pa evo, drugo mi je pitanje kolektivna tužba. Međutim, sve to nekako spada u istu priču kako da se zaštitimo zapravo mi kao potrošač.
Vidite, ja upravo završavam knjigu Provizorijum pravne zaštite potrošača, gde ću kao neko ko se deceniju najmanje bavi ovom problematikom izložiti uzroke zašto su zakoni dobri, a potrošačka prava se umanjuju. Zato što se direktive Evropske unije ne primenjuju, znači nadzor ne može da neko drugi dođe da vrši nadzor ako ga nadležni organi ne rade. Recimo, vi imate da Evo, drastičan primjer su ovi komunalne delatnosti. Vi imate da je grad doneo razne odluke i taj čuveni sistem saldo je bio u upotrebi od 2012. do 2018. godine. Sudije, kada sude, a moraju znati propise, oni primenjuju umesto imperativnih odredba ZZP-a podzakonske akte lokalnih samouprava, čak iz perioda dok još prvi zakon o zaštiti potrošača 2005. nije donet. Šta se događa? U Infostanu se sad desio da je novi menadžment prepoznao tu grešku primene salda, oni su odostali od primene salda i oni su samo regulacijom unapredili poslovanje. I sada vi imate apsurd da vi možete biti u sporu, sud će da sudi sistem saldo primenjujući neke podzakonske akte koji su potpuno u koliziji sa zakonom i obligacionim odnosima i zaštiti potrošača, pri tome toga se odrekao i sam Infostan. I tu je sumorna situacija. Sve dok naši sudovi, inspekcijski organi, recimo ja u knjizi opisujem da inspekcija potrošački ugovor podvodi pod građansko-pravni, a to je velika razlika, jer građansko-pravni ugovor je zaključen između subjekata koje su jednake ugovorne strane, to je kupac i trgovac, a potrošač je nešto više i on je nejednaka ugovorna strana, slabija viker partija, zato on uživa posebnu zaštitu. Znači, sve dok mi ne razlučimo da je zakon o zaštiti potrošača prioritetan da se primenjuje kod potrošačkih ugovora, mi nećemo imati dobru zaštitu. A zakon o zaštiti potrošača podrazumeva prevenciju. A prevencija je delovanje inspekcije koja mora da obiđe sve prodavnice, uključujući i kod oglašavanja, molim vas. Da li vi znate da su mnogi oglasne poruke prevarne i to niko ne kontroliše? I kada vi
to
nemate...
znamo i često smo govorili, upozoravali, ali nekih ozbiljnih reakcija
nije
bilo.
Ali kada vi nemate adekvatan nadzor, pitao sam inspekciju zašto oni nemaju odeljenje za kontrolu na internetu. Tu se najviše sada te oglasne poruke. Vi ne bi smeli da oglašavate, recimo, lekove, oni se oglašavaju. E onda bi oglašivač trebao da snosi kaznu i to se ne događa. Znači, slab inspekcijski nadzor je stvorio Eldorado za sve prevarante koji obmanjuju građane, a građani polaze od pretpostavke da to što se oglasi ili što kad on stavi 70% sniženje, da je to tako. I vi dođete u prodavnicu i on vas privuče u prodavnicu i onda vam svojom trgovačkom veštinom proda proizvod koji je daleko skuplji i slabije kvaliteta i najčešće on ne daje nikakvu zaštitu vama, čak prodaju i tehničke proizvode koji su neispravni, radi neko vreme i onda stane. E to je taj sumljiv kvalitet, jer se to sa raznih tržišta uvozi i mi smo postali na neki način deponija i sveta i Evropske unije. Baš zbog tih propisa koji se objektivno ne primenjuju. Tržišna inspekcija, sada ne bude sam protiv tržišne inspekcije, ali kada ih pitate zašto ne kontrolišete saobraznost, oni kažu ne kontrolišemo zato što članovi od 50 do 54 koji se tiču saobraznosti nemaju kaznene odredbe i to su u pravu. Ali ja sam učestvovao u nekoj komisiji profesora Tijerija 2014. u donošenju zakona i njegov predlog je bio da se kroz član 19 stav 1.7 kontroliše nepoštena poslovna praksa, odnosno saobraznost. I vi sada, kad meni prodate proizvod koji ne funkcioniše, koji nema obećana svojstva, to treba da se uveže sa nepoštenom poslovnom praksom, a to se ne radi. I to je problem, znači, primene propisa u Srbiji. A primena propisa, e sad naravno, ovo čemu vi pričate, kolektivna tužba bi dobro došla. I ona bi u svetu, u Americi, ona poznata kao class action, najefikasniji način zaštite prava potrošača, ali i kolektivna tužba neće pomoći. Ako sud sudi tako što primenjuje pogrešno materijalno pravo, nema onda institucije koja vas može zaštititi.
Znači, kako mi da se zaštitimo?
Pa mi možemo
dajte
da se zaštitimo.
Savjet.
Evo ja ću vam reći, nekad vi ne možete da se zaštitite kad kupite proizvod gde jednostavno preko interneta trgovac nestane, neće da se javlja, nema nadzora nad njim i tako dalje, i on je male vrednosti i on vara u velikoj količini ljude i onda ljudi ćute i tako je on ostvario ekstra profit na račun naše lakovernosti. A s druge strane, vi bi morali da budete jako oprezni kad kupujete online preko interneta, morate da gledate komentare potrošača i da tamo gde je problem da izbegnete, znači tri puta meri jednom seci. To se isto odnosi
na prodavnicu. To je internet, ali šta ćemo sa svom drugom robom van interneta?
Pa vidite, generalno gledano, zašto sam napomenuo internet? Na internetu vi imate prava da u roku 14 dana vratite proizvod. I ako kupujete tehničku robu ili kao šta drugo preko ovih normalnih prodavnica koje inače imaju i šopove i tako dalje, bezbednije kupovati na internetu, jer onda imate pravo da se opozove taj ugovor, otkaže, to je pišmanjenja, pokajanja, kako god. A ako kupujete tet a tet, onda ljudi mnogi nas pitaju, ja bi da vratim, pa nisam dobro procenio, proizvod mi ne odgovara. Tada nemate to pravo, nego samo imate u slučaju da se ispolje nedostaci na proizvod.
I onda može roba da se zameni ili traži novac, eto pitanje za kraj.
Pa vidite, može roba da se zameni, naravno, možete i da tražite novac, ali...
I onda često trgovci, eto, lično iskustvo, kažu ne vraćamo novac, možete da zamenite.
Jeste. I oni vam daju...
To je moje pravo u tom slučaju.
Pa vaše pravo je da ih onda prijavite inspekciji, tu se inspekcija ne meša, kaže mi to ne kontrolišemo, jer saobraznost nema kaznene odredbe, a onda mi, kao organizacija potrošača, vas pomognemo kao oštećenog, vodimo vas na sud pravde, ovoga prekršeni sud, gde u prekršenom postupku možete ostvariti svoja prava, jer tu prekršeni sud zna kako treba da reaguje, to je nepoštena poslovna praksa.
I znači, koliko traje ceo proces?
Proces traje dugo.
Znači, hvala vam najljepše.
Preko godinu dana.
Preko godinu dana.
I tu je problem.
Sve smo razumeli. Hvala najljepše na vašem gostovanju. Bio je to docent dr. Denis Perinčić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja potrošača Srbije 1032. Slušate prvi program Radio Beograda, a posle muzike govorimo i o tome zbog čega je gorivo u Srbiji među najskupljim u regionu. Love's
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottija.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacool Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jelice, jelice, najlepša zrenice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša zrenice.
U prodaji.
Eko. Deset je časova 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda o tome zašto je gorivo u Srbiji među najskupljim u regionu i zašto to pitanje postavljamo godinama. Odgovor ćemo pokušati da dobijemo od Nebojša Atanackovića iz udruženja Nafta AD. Gospodine Atanackoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Čitali ste i u Politici, a i drugi mediji su konstatovali da je prethodne tri nedelje gorivo, i to s istim kursom i dolara i evra, zatim stabilnim dinarom i cenom barela nafte, poskupilo oko 2 dinara u zavisnosti od vrste derivata. Umesto nedavnog objašnjenja da je razlog skoka cene u maloprodaji to što je ponuda bila manja od tražnje, sada se kao opravdanje navodi izuzetno nizak vodostaj Dunava koji otežava i usporava transport derivata iz uvoza. Kako god da saberemo ili oduzmemo, opet nam skaču cene goriva. Zašto?
Pa teško je reći. U osnovi ja sam i za ne samo uloge član nadzornog odbora Nafte AD, nego i Unije poslodavaca, govorio da mi imamo jednostavno plitko tržište, tržište u kome nema dovoljno konkurencije kod dobavljača, tako da praktično onda može cena da se značajno razlikuje u zavisnosti od toga koje doba godine. Na neki način, znate, recimo ovde kod nas je ipak vodeći snabdevač Naftna industrija Srbije i ona bi po logici stvari mogla da nekad ide i značajno sa nižom cenom nego ostali dobavljači.
Niš pokriva 30% potreba za sirovom naftom i koliko to može da utiče na cenu goriva?
To bi trebalo po logici stvari da utiče. Ja sad ne znam, zaista ne možemo ući u njihovu komercijalnu cenu koliko i košta vađenje sirove nafte u Srbiji, ali obzirom da Republika ima zaista vrlo nisku tu rudnu rentu, koja je 6 puta manja nego što bi bila, što je ona u Rusiji, mislim da ima tu mesta da bi cena, NIS-ova cena mogla biti niža nego što to mogu da ponude druge rafinerije iz okruženja.
Ali to je stvar konkurencije. Međutim, niko ne spušta cenu, već naprotiv. I sad konkretno pitanje, šta će biti s cenom narednih dana? Da li će ona zaista zavisiti od vodostaja? Ako se prethodno vratim i na izjavu Tomislava Mićevića, generalnog sekretara Udruženja naftnih kompanija, koji je spominjao vodostaj, uvek imamo neko opravdanje, da li je ono realno?
Da, ako se sjećate, pre nekoliko godina je zaista bio još niži vodostaj i tada je bila zaista kriza. U jednom momentu je dolazilo snabdevanje derivatima u opasnost. Ovog puta ne znamo šta će se dešavati sa daljim
vodostajem. Evo, mi imamo izjavu iz ministarstva koju smo dobili pre nekoliko dana, potpuno drugim povodom, ali je rečeno na našem delu Dunava zastoja nema i ne očekuje se ni narednih dana. Ovo je potpuno suprotno ovoj izjavi.
Da, ja sam ne znam recimo u kom delu Dunava je zastoj. Očigledno mi prilične količine dobijamo od Mola iz Mađarske, ali tu također sigurno nema. Eventualno, mi smo uvijek u problemu sa niskim vodostajem Dunava kada se govori o onom delu koji ide ka Crnom moru. Naime, tamo još uvijek nisu izvađeni brodovi koji su potopljeni i oni predstavljaju usko grlo. Znači, tu je Dunav najpliči, nešto je on plitak, nego zato što postoje te olupene brodova. Ali zaista je teško reći. Znate, i još jedna stvar, mi imamo i obavezu koju mislim nismo u potpunosti ispunili, da imamo određenih rezervi koje bi morale biti tromesečne rezerve derivata, odnosno sirove nafte, u slučaju tako nekih kriza. Ja sad ne znam šta je sa našim rezervama i zašto se oni u ovom momentu ne realizuju, ukoliko zaista je takva situacija sa dovoženjem derivata, odnosno sirove nafte sa strane.
Ako je ovo tačno, šta onda možemo da očekujemo? Da će za koji dan Dunav da nadođe i onda će
da cena da se smanji?
Mislim, ko to očekuje?
Da, uglavnom mi kao potrošači nismo navikli na smanjivanje cena. Uglavnom smo uvek u problemu kada raste cena sirove nafte, time raste onda i cena derivata. A kad ide obrnuto, kada se smanjuje cena sirove nafte, onda se najčešće opet ne sledi i smanjivanje. Znate, kad dolazi do promene cena, onda se relativno brzo cene promene nagore, a kada treba da se smanje, onda se proizvođači pravdaju time da su oni te zalihe koje sad koriste, koje sad prodaju, nabavili po višoj ceni. Tako da ima i tu određenog nivoa opravdanja.
A građani će vam uvek reći da imaju utisak da gorivo nije pojeftinilo ni kada su cene nafte bile na minimum.
Baš tako. A onda, znate, ako bi taj odnos cena koje sad imamo pri ovoj ceni, nekoj srednjoj ceni sirove nafte, bile takve, onda se pitamo šta je to trebalo da bude, koje cene su trebale da budu onda kada je barel sirove nafte bio 140-150 dolara.
Koliko je trebalo da budu, a koliko su bile?
Onda bi trebalo biti skoro duplo veće nego što su sada.
Kako se cene odražavaju na poljoprivrednike i na građevinske firme? Oni su se obraćale državi, molile, najavljeno je dobit će povoljniju cenu u septembru, glavni radovi su sada.
Da, mislim da bi, da, znači recimo, mi smo se opredelili, naša država se opredelila da jednostavno da je manje više isto poresko opterećenje i na benzin i na dizel, što nije slučaj kod mnogih drugih zemalja gdje je dizel značajno jeftiniji od benzina. Inače, proizvodno gledano, po litru goriva, benzin je praktično gotovo na istoj ceni kao i dizel, ili čak je dizel skuplji zato što je gušći, a derivati se prodaju u tonama, znači u tonama se obračunava cena, pa onda pošto dizela ima 1180 litara u toni, a benzina čak 1320 ili 30, onda ispada da je proizvodno gledano ista cena, manje više ista cena dizela i benzina. Ali mnoge zemlje idu na to da olakšaju situaciju poljoprivrednicima bez posebnih subvencija i da olakšaju cene onima transporterima. Tako da onda je uglavnom u tim zemljama dizel značajno jeftiniji, mada ne bi trebao da bude obzirom na cenu proizvodno, ali jeftinije jer ima manje oporezivanje. Kod nas je manje više ista akciza, nešto malo manje, dinar dva za dizel u odnosu na benzin, tako da mi, kao što vidite, na benzinskim pumpama najviše cene ima dizel. Za razliku, recimo, kažemo opet kod mnogih zemalja gdje je dizel dosta jeftiniji, posebno recimo u našem okruženju Makedonija, Bosna.
Pa je to razlog zbog čega građani često odlaze, u zavisnosti u kojem su delu Srbije, ili u Makedoniju ili u Republiku Srpsku.
Da,
vi ste tražili smanjenje akciza, koliko bi to zaista ugrozilo budžet ili ne bi?
Pa vidite, recimo, tu je ona priča koja se može možda izračunati, koja bi trebala biti pozitivna i za budžet i za korisnike u nekom dužem roku. Ne može da se osjeti možda onog momenta kada se to promeni, ali mislim da bi kroz veći promet, posebno recimo onih koji tranzitiraju kroz Srbiju, znači postoje brojni prevoznici obzirom na naš geografski položaj koji prolaze kroz Srbiju, ali gorivo nabavljaju negde pre Srbije i posle Srbije.
Znači mi dosta gubimo. Znači, to samo zbog cene, pa ćete se vratiti na akcize, ili zbog kvaliteta? Znate da se građani žale i
ne toliko zbog kvaliteta. Mislim da je NIS uspeo da postigne nivo kvaliteta, i sem toga ne radi se samo o snabdevanju koji ide iz NIS-a. Postoje tu i drugi snabdevači, znači ove multinacionalne kompanije koje također imaju brojne benzinske pumpe u Srbiji, i oni također imaju cene koje su manje više iste. Oni vjerojatno imaju veće troškove da ta goriva dovezu do svojih benzinskih stanica, ali jednostavno imamo situaciju da su svi opterećeni tim akcizama i porezima na isti način. Ali kažem, možda bi trebalo razmisliti da se to definitivno odvoji kako je to nekad bilo. Znate, nekad su se ljudi opredeljivali da imaju dizel goriva, ne samo zbog toga što oni dizel automobile, ne samo zbog toga što imaju duži vek trajanja i slično, nego zato što je bio dizel jeftiniji. A sada kada je on skuplji od benzina, onda je pitanje.
Dobro, ali neću otvarati i pitanje ekologije, to nekom drugom prilikom. Ali
dobro,
dakle, da se
kažem,
vratimo na...
I kod ekologije mislim da ne stoji to da su savremeni dizel motori sa Euro 6 klasifikacijom da su oni veći zagađivači nego što su to benzini.
Ako sam vas dobro razumela, svi oni koji su u tranzitu, odnosno većina trudi se da gorivo kupi pre ili posle izlaska iz naše zemlje, dakle da se vratimo na akcize, to vidite kao jedan od izvora gde država ne bi bila na gubitku, a iz druge strane, ako bi se povećala potrošnja, da bi se dodatno možda čak punio budžet. Pada potrošnja?
Pada. Pada potrošnja, i to praktično iz mjeseca u mjesec, godinu u godinu, ili recimo ako se poredi isti mjesec prethodne godine, značajno je manja potrošnja goriva nego što je bila. znate, mnogi ljudi kod nabavke goriva, oni imaju svoje budžete porodične koji iznose određeni, to su određeni iznosi, i oni jednostavno se opredeljuju ne da sipaju određenu količinu goriva u litrima, već sipaju količinu goriva u dinarima. Znači, opredele se da kupe gorivo za 3 ili 5 hiljada dinara, nažalost imaju oni koji kupuju često i za 500 dinara, i ovaj sad koliko litara dobio za taj iznos, to im je.
I da vas vratim na prvo pitanje, najjednostavniji odgovor, zašto nam je najskuplje gorivo u regionu?
Pa ono nije najskuplje, treba reći, ali recimo u odnosu na zemlje koje imaju približan nivo bruto domaćeg proizvoda i standarda, ono je onda veće, recimo sad možemo da...
Pa po tome merimo, gospodine Atanasoviću, naravno.
Pa recimo da, ako poredimo sa Bosnom, sa Makedonijom...
Republikom Srpskom.
I s Republikom Srpskom također, da. Ali, znate, recimo sad, druga jedna razlika između oporezivanja kod pojedinih zemalja. Rekao sam da mnogi daju mnogo niže poreze za dizel u odnosu na benzin, ali ima još jedna stvar. Kod nas je slobodno formiranje cena. Znači, praktično svaka benzinska pumpa ili svaki dobavljač može dati neku svoju cenu, a da je ona jednostavno mimo neke regulative te države. Za razliku od mnogih drugih država, recimo u Bosni, u Makedoniji, u Hrvatskoj, država određuje maksimalnu cenu goriva. Ne maksimalno, nego jednostavno cenu goriva. Tako da praktično bilo kojoj pumpi u Makedoniji, ako bi kupili gorivo, cena bi bila ista. Dok recimo je razlika, već isti proizvođač, odnosno isti prodavac, ista firma, na jednoj benzinskoj pumpi na autoputu ima višu cenu, negdje u gradu gdje je konkurencija ima nižu cenu i tako dalje. Znači, također to je možda jedno od stvari, mada eto, mi smo se opredelili
za liberalno tržište. Znam da je teško prognozirati, ali šta se očekuje kada je reč o ceni nafte u narednom nekom periodu na svetskom tržištu?
Pa teško je to reći. Znate, recimo, ako jedna berza bilo koje robe ne može da se lako predvidi, to je najbolje reći onda za berzu sirove nafte ili derivata, zavisi od mnogo čega. Međutim, posljednog trenda koji je bio uzlazni, koji je pretio da će opet da dođemo na neke visoke cene, stvar se stabilizovala, tako da ne treba očekivati značajna pomeranja ove cene sirove nafte na ovom svjetskom tržištu. Mislim da i neke geopolitičke situacije koje su pretile svojevremeno, pa možda čak i pritisak Sjedinjenih Američkih Država na Rusiju da se smanji cena, da i to više nije toliko aktuelno, tako da mislim da jednostavno će tržište biti relativno stabilno i u ovoj i u narednoj godini.
Stabilnost na našem tržištu šta znači? Gore dole, 2 dinara dole, uglavnom ne, nego na gore.
Stabilnost znači da bi po svoj prilici cena derivata morala biti niža. Sada, znate, iz ranijih nekih iskustava teško je i to prognozirati, ali mislim da dalje od ove cene neće ići gore.
Najljepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme za prvi program Radio Beograda. Bio je to Nebojša Tanacković iz udruženja Nafta AD. 11 je časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Dobar dan. Jedanaest je časova i 12 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Moj gost danas, Ilja Musulin, novinar i publicista. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za naš prepodnevni magazin.
Dobar dan vama i svim slušaocima, hvala vama što ste me pozvali.
Ja sam najavila na početku naše emisije danas da ćemo razgovarati o tome kako je Japan postao jedna od najprosperitetnijih i najbogatijih zemalja sveta. Mi smo vas zvali pre izvesnog vremena kada su Japan pogodile velike vrućine, imali su veliki broj žrtava, vi tada niste bili u zemlji. No oni su opet i u takvoj jednoj situaciji uspeli da zadive svet. Gotovo svakodnevno imaju zemljotrese, prisutni su tsunami i vulkani, prirodne katastrofe, a među prvim su ekonomijama sveta. I tada kada smo želeli želeli da vas zovemo, bilo je jedno od glavnih pitanja da li smo mi spremni i u stanju da se ugledamo i da neke dobre i pozitivne primere prenesemo ovde. I evo, vi ste, da se primetiti, možda minut ili dva kasnili i bili ste zaprepašćeni. Šta se to desilo da ste morali da čekate 15 minuta autobus i na kraju ste u naš studio trčeći došli? Otvorila sam brojna pitanja, a u stvari mislim da je suština svega kako sebe i druge malo disciplinovati i pronaći umerenost.
Pa jeste, dobro, ja sam naravno odavde, rođen sam ovde i dugo sam živeo ovde, pa znam kako kod nas funkcionišu javne službe, tako da nisam bio toliko iznenađen što ne dolaze autobusi, koliko sam očekivao da ih ipak malo bude više zato što je radni dan. Međutim, valjda ovde su sad odmori, pa je smanjeni broj tih prevoznih sredstava. Dobro, jeste, tamo to sve funkcioniše fantastično, sve u minut, tamo nema, znači, kašnjanja u vezi neke, zbog neke aljkavosti ili kvarova. Oni uvek imaju autobus ili voz koji će da odmeni taj koji se pokvario, znači ta usluga je besprekorna, oni su po tome i svetski poznati. Međutim, možda bi našim slušalcima bilo interesantno da naravno i tamo se dešava da kasne vozovi, ali sad zašto kasne? Kao što sam rekao, oni perfektno obavljaju svoj posao, tako da nije to problem ni delova, ni opravki, ni ispravnosti vozila ili truda radnika, nego je to problem, interesantno, tamo ima tih dosta samoubistava, recimo, ili nesreća vezanih za vozove. Tamo su vozovi, znači, glavno prevozno sredstvo kao kod nas što su autobusi u gradu, i tamo se dešava, recimo, da ljudi uveče kada se vraćaju sa nekih pijanki nakon posla, recimo, pijani padnu pod voz ili kao što sam rekao, interesantno je, dosta tih ljudi koji se odluče na samoubistvo zapravo skaču pod te vozove, zato što je to, da kažem, relativno sigurna smrt, da kažemo. Tako da svako ko tamo živi u njihovim tim velikim gradovima, ja mislim, imao to iskustvo, znači meni se lično desilo barem 4-5 puta, znači da mi stane voz u kojem sam ili da ne mogu da uđem u voz jer je cela mreža stala zbog tako jednog nesrećnog događaja. Čak mi se desilo nedavno i da sam baš bio i na platformi te stanice kada je neka osoba skočila, nisam to video svojim očima, ali video sam tu pometnju koja je posle toga nastala. Tako da jeste, oni su sjajni, sve je efikasno, vrlo su radni, vredni su, ali kažem, imaju taj neki društveni problem, relativno imaju najvišu stopu samoubistva, recimo među razvijenim industrijskim zemljama sveta. U stvari sad ih je pretekla Južna Koreja, ali to je otprilike taj konfučijanski blok
kulturni. Da, to su neki jaki ekstremi zapravo.
Da, prevelik rad, prekomerni rad, dosta malo odmora, dosta te presije u vezi posla i uspeha u školi i tako dalje, neki visoki standardi koje naravno neki pojedinci ne mogu da fizički i psihički izdrže, i eto tako. Ali ovo što ste rekli u vezi prirodnih nesreća...
Mogu samo još na jednom momentu da vas zadržim. Ako izuzmemo ekstreme i to o čemu govorite, taj pressing koji postoji svakodnevni, koji svakako da nije dobar, i ne bi trebalo da ga preuzimamo, postoji nešto što mi se čini veoma bitnim, to je poštovanje vremena kao konstante i poštovanje čoveka u njoj.
Jeste, to je tačno, oni imaju izrazito tu vrednost poštovanja drugih ljudi, odnosno njihovog vremena pa i njihove privatnosti, maksimalno se trude, mislim, idu, znači bukvalno se samo žrtvuju da ne bi ljudima napravili probleme, znači i to je crta njihovog karaktera, kao i ta tačnost. To kod njih se naravno tačno se smatra i nekim uobičajenim izrazom, da kažemo, zrelosti ljudske, tako da niko ne kasni, a naravno tu postoji taj ekonomski moment, jer tamo se stvarno puno radi, puno posla ima, ljudi su prezauzeti i minimalna kašnjenja dovode do pretumbavanja velikih, znači i sa te strane oni su vrlo savjesni i mislim kod njih je kašenje stvarno malo ne incident.
Da, nama se ovde dešava da dobijemo poruke, pa dobro, bit će rešen problem za 10 godina, i to je ono što mislim da čoveka često može da uplaši. Tropske vrućine koje sam spomenula bile su, prema nekim podacima, različite su stizali, ali bilo je nekoliko stotina žrtava. Međutim, oni su nekako opet zadivili svet tom svojom organizovanošću, da ne spominjem zemljotrese koji su svakodnevica. Da li zapravo sve to postižu zbog toga što postoji disciplina, odnosno što postoji jedan obrazovni sistem koji je najviši na toj lestvici?
Pa da, i ovog puta, znači, oni su imali nekoliko tih tajfuna, od kojih je jedan bio smrtonosan, znači govorimo o ovom letu, znači u poslednjih 2 meseca, i onda taj talas, vreli talas koji je usmrtio, ja mislim, oko 120-130 ljudi, a 70.000 je potražilo spas u bolnici, znači tokom protekla 2 meseca. Međutim, kao što ste rekli, oni su prilično naviknuti na te stvari, znači zemljotresi, vulkanske erupcije, tajfuni, poplave i eto sada i vreli talas, znači oni se već decenijama spremaju za to, znači imaju vrlo bogato iskustvo, naravno. Sve službe rade odlično svoj posao, za sve naravno postoje planovi, na nivou građana postoji spremnost, odnosno postoji prvo svest, naravno, kao što ste rekli, zemljotresi su skoro svakodnevna pojava, puno se govori u medijima, najavljuju se ti budući eventualni zemljotresi, tako
i
da se narod
oni
priprema.
Oni prilagođavaju zapravo svoju gradnju. Prošle nedelje smo pričali upravo o zemljotresima i navodili Japan kao primer. Zna se kako se gradi, nema rušenja, nema iznenađenja. Postoje pravila koje moraju da se poštuju.
Jeste, naravno, postoje vrlo rigorozna pravila u vezi izgradnje, odnosno otpornosti na zemljotres. Zatim, ljudi individualno, svi manje više su učlanjeni u te razne šeme za osiguranje od zemljotresa. Znači, to imate na nivou svakog pojedinca, mi svi plaćamo tamo, ne znam, neko osiguranje protiv požara, protiv zemljotresa, pošto u velikim gradovima, pošto su zgrade ipak dobro napravljene, uglavnom se očekuje šteta od požara više nego samog rušenja. Također svaki stanovnik tamo ima pripremljenu jednu veliku torbu, znači sa nekim najosnovnim namirnicama, sa, ne znam, baterijskim lampama, radijom. Radio treba da odigra veliku ulogu.
Tranzistori nikad ne izlaze iz moda.
Da, tranzistori, to se sad već ugrađuje, imate lampa tranzistor koje može da služi isto i kao za podgrevanje, ne znam, hrane. Tako da priprema postoji, znači, na svim nivoima, znači od javnih službi, koje naravno su po tome i najpoznatije u svetu, najiskusnije, najefikasnije. Vi ste postavili jedno pitanje, da li mi možemo da usvojimo nešto od tih njihovih...
Naprimjer, da sva vatrogasna vozila mogu da priđu zgradi ukoliko dođe do požara, ne da su takvi urbanistički planovi ili ne planovi da ne možete da priđete vatrogasnim vozilima.
Ja ću vas u stvari iznenaditi sada, zato što u stvari problem prilaska zgradama vatrogasnih vozila je upravo nešto što je u Japanu. A znate zašto? Zato što tamo u tim decenijama kad su imali najveći ekonomski razvoj, najvišu stopu razvoja, oni su strahovito brzo gradili gradove i javni objekti su, znači, bilo da je ono opera, pozorište, bilo šta, su najbolji na svetu, ali žrtvovalo se, znači, kad je u pitanju infrastruktura, znači štedili su na tome i nećete verovati, po njihovim gradovima to su šume kablova svuda, znači ništa nije zakopano po zemlju, znači svi ti električni kablovi i drugi, i oni su stravičan rizik, eto baš što sam pomenuo, tih požara u slučaju zemljotresa, i vatrogasna kola zbog njih ne mogu da prilaze zgradama. I bio je jedan interesantan podatak kada je Tokio sad dobio ovo pravo da organizuje olimpijske igre. oni su tad izneli u javnost podatak da 94% električnih i drugih toplovodnih kablova, ne znam, u gradu Tokiju je iznad zemlje, dok je recimo u Parizu samo 7%. I onda je kao, su izašli s nekim planom, ne znam koliko, desetina milijardi dolara, da se kopaju ulice po celom Tokiju da bi se ti kablovi stavili po zemlju, jer su ruglo grada i svako ko dođe Evrope iz Amerike je zapanjen zašto ovako razvijena zemlja ima ovako primitivnu infrastrukturu. Tako da recimo to je interesantno, ali oni sada
ali dobar,
rade
primjer,
na
nećemo
tome.
Tako da. Onda raditi.
Da, ali sada rade na tome. E dobro, kod nas je pretpostavljam drugi problem u vezi tog prilaska, to ono ostavljanje automobila, ne znam, neka nelegalna gradnja, ovo ono. Ali šta sam teo da kažem, možda bi vas i ovo iznenadilo da nakon onih poplava koje su se desile kod nas, ja mislim da je to bilo 2014. Jeste. U Srbiji, u Bosni, zapravo japanska vlada je ponudila program obuke i naši su išli tamo i spasioci, znači policajci, vatrogasci, čak i geolozi, znači da bi se išli su na neke studijska putovanja i obuke tamo u Japan, gde su znači japanski stručnjaci im prenosili svoje znanja u vezi toga kako eto znači rečna korita obraditi, kako snimati, nije bitno, iz vazduha, obale i kako postupati. Znači tu su bile demonstracije spasavanja iz vode i tako dalje. Tako da naše službe u stvari uče, koliko sam ja mogao to da vidim tada. I tada sam saznao i da prolaze kroz te neke programe, ne samo koje nudi japanska vlada, već i Evropska unija. Tako da ja verujem da naše službe su svesne problema i da rade.
Kako ne, pogotovo u sektor za vanredne situacije, oni su zaista uvek na terenu. Sad koliko bi još trebalo da imaju opreme, to je neko drugo pitanje. Pročitala sam jedan zanimljiv podatak, doduše od pre nekoliko godina, vi ćete mi reći da li je to ostalo tako, da vas vratim na obrazovanje koje je negde u samom vrhu prioriteta, da japanska deca svakog dana zajedno s učiteljima čiste svoju školu kako bi naučili da poštuju i čistoću i red, a ceo svet je gotovo zapanjen ostao na svetskom prvenstvu kada su videli navijače iz Japana koji su posle utakmice izvadili kese za smeće i počeli da čiste onaj deo stadiona gde su oni bili.
Pa da, to je kod njih tradicionalna vrednost, znači biti čisti, čistiti okolinu, znači to ide bukvalno vekovima unazad, ima veze sa njihovom autohtonom religijom koja se zove Shinto, koja je naglašavala psihičku i fizičku čistoću u interakciji sa bogovima. Pa sve do toga da je to i konfučijanska isto vrednost, znači recimo da se dom drži cakom pakom, jeli, pa sve do toga da
redu kući, redu da oni, duši, kaže kod nas.
Pa sve do toga, kao što ste sad pomenuli, znači to je i uključeno i u školovanje, znači oni imaju i predmet takozvano moralno vaspitanje, znači u školama, i onda imaju i te akcije kada zajedno čiste, znači na taj način podižu decu, odnosno razvijaju disciplinu i razvijaju svest o tome. I onda imate kod njih još jedan interesantan ovako društveno psihički moment, gde su oni jedan narod sa vrlo izrazitom kako bih rekao, stidljivošću ili nekim osjećajem srama. I onda njih je sramota da ostave iza sebe. Znate, to ja mislim da nemamo to. Znači, njih je sramota da bace na ulici, da ih neko vidi, da ostave iza sebe. I u tom smislu stalno vode računa o tome kako ih drugi vide. Dobro, to nekad može da bude i suviše veliko opterećenje psihičko, ali nekad, eto, može stvarno da preraste u vrlinu. Znači, i oni, njima jako stalo do njihove reputacije i sramota ih je da radi nešto što je protiv opšteg dobra, protiv društva, protiv države, protiv firme, i zato imaju vrlo visoku tu kolektivnu svest.
I ta skromnost, rekao smo, spadaju među najbogatije ljude na svetu, skoro nikad nemaju kućne pomoćnice i dadilje, sami brinu o svojoj deci i to bogatstvo ne bacaju na sve strane i hvale se neumereno.
Pa da, jeste, vrlo su skromni, ovako posebno individualno, Znači, tamo je također, maltene, neki izraz nezrelosti. Ako čovjek se hvali o sopstvenim nekim uspjesima ili tako dalje, tako da oni čak u stvari kad oni se čak osjećaju neprijatno kad njih hvale drugi, ono bukvalno pocrvene, mislim gledaju u pod. Tako da i to je jedna njihova velika vrlina. Ima to malo i drugu svoju stranu, nažalost, a to je neka vrsta suzdržanosti koja nekad može biti štetna.
Znači, ne možete
da se izrazite, ne možete jasno iskažete svoje mišljenje. Ali to je zato što je to jedno kolektivističko društvo. Znači, u kolektivističkom društvu nije vrlina i samo isticanje, znači zato su i generalno skromni, da.
Šta je sa mobilnim telefonima? Da li su i dalje zabranjeni u gradskom prevozu, u školama, gde možda ako vam zazvoni telefon, na taj način zapravo uznemiravate nekoga? Tako su tretirali svoje vremeno, koliko znam, ne znam sada kako je.
Pa da, nisu bukvalno zabranjeni, ali praktično jesu, jer opet, kao što sam već rekao, kod njih je, zbog te izrazite kolektivističke svesti, kod njih je stvarno na neki način greh praviti probleme drugima i čovjek treba da se trudi, eto, da bude nenametljiv i da ne prouzrokuje nikakve probleme, tako da s tim u vezi oni naglašavaju, recimo, i u javnom prevozu, znači da se ne koriste telefoni, tu su svuda natpisi, to vas opominju i ovi uposlenici tih kompanija u javnom prevozu, i to stanovništvo, pošto su oni izrazito disciplinovani, oni stvarno to prate, znači to su ugašeni su telefoni svuda, znači niko ne priča telefonom u javnom prevozu, na poslu i tako dalje.
Ako baš ne hvale nešto se markom mobilnog telefona.
Ma ne.
Da. Još jedna zanimljiva stvar, dakle, pokušavam samo da izvučemo iz možda i tog negde ekstrema ono što bi moglo da se primeni i na ovim našim prostorima. Naši građani se često žale da ljudi ne nose kesice, a imaju svoje kućne ljubimce, i da se taj otpad može naći na svakoj ulici. Kod njih je to također nedopustivo, u stvari nezamislivo.
Pa jeste, mislim, oni bukvalno rukom skupljaju, znači, sve to što su ostavili njihovi ljubimci, mislim, naravno koriste kesice i šta ja znam, ali pa to je ono u skladu sa onom prethodnom pričom o tome koliko je čistoća tamo vrednost. Znači, ulice su im, recimo, to je opet možda malo iznenađujuće, tamo kad idete ulicom grada, vi u stvari ne možete da nađete kantu za smeće. Kante za smeće su isključivo u stanicama javnog prevoza, što će reći kod njih železničkim stanicama, ali ipak ljudi svo svoje smeće, sve otpatke koje su možda tokom šetnje napravili, oni nose sa sobom. Oni bukvalno, znači, nose, ako treba i kilometrima, oni nose do stanice ili do svoje kuće i tamo to znači bacaju, tako da su ulice fantastično čiste. Oni čak izbacuju, recimo, smeće, evo, i to je možda jedan interesantan podatak iz svakodnevnog života, oni nemaju kontejnere, nego izbacuju smeće iz kuće u plastičnim kesama. I sad vi bi pomislili, te plastične kese, to će ptice da pocepaju, to će da pukne, to će da smrdi, da se prospe. Međutim, oni to, recimo, ako dolaze džubretari, recimo, u pola desetog jutra do te zgrade, oni u devet to iznose, znači disciplinovano, zna se, ne možeš prethodno večer, jer može se desiti da se pocepa kesa i da smrdiš, ne znam, znači to se donosi pola sata ili sat vremena prije nego što dođu džubretari, i vi sad to po ulicama vidite, tih plastičnih kesa koliko hoćete, ali uprkos tome, znači, savršene čiste ulice, znači disciplina.
Japan je jedna od retkih razvijenih zemalja u kojoj postoji i dalje smrtna kazna, i nedavno je bilo pogubljenje, objavljeno, i bile među prvim, da kažem, top svetskim vestima, kako Japanci reaguju na to. Govorili smo o kolektivnom duhu, koliko on može da bude dobar, znamo, koliko može da bude štetan, možda još bolje znamo. Stav po ovom pitanju?
Pa da, znači, tokom jula je izvršeno pogubljenje 13 članova te religiozne sekte Om Shinrikyo, koja je od kraja 80-ih do sredine 90-ih bila umešana u niz zločina, od kojih je naravno najveći onaj kada su bojnim gasom, sarinom u tokijskom železnici, znači u metrou, usmrtili 13 ljudi i povredili preko 6000 ljudi. Znači, u vezi tih pogubljenja, naravno, niko se ne dvoumi u Japanu, svi smatraju da je to zasluženo, ne samo zbog velikog broja žrtava, ukupni broj žrtava te sekte je u stvari čak 27 ljudi su ubili, izgleda, bilo je to i drugih slučajeva pored ovog u železnici. I znači tu nema dvoumljenja, jer su tako ugrozili i društvo u celini i državu u celini. Oni,
i zaista je bio strašan zločin.
Da, i strašan zločin, i ta sekta je bukvalno imala neki plan o obaranju vlade. Tako da to nije sporno, ali možda je interesantno, pošto eto, mi živimo u Evropi i sad pod uticajem smo vrednosti koje proklamira Evropska unija, i sad jedna od tih vrednosti je ukidanje smrtne kazne. Međutim, u Japanu naravno smrtna kazna još uvijek postoji, ona se izvršava vešanjem, i interesantno je, recimo, neke istraživanja od pre jedno 2-3 godine pokazuju da čak 80% japanskih građana, odnosno anketiranih, podržava smrtnu kaznu. Znači, dobro, sad tu su razni stepeni, neko snažno podržava, neko manje snažno, ali Japan često, zapravo, evo da se ovako izrazim, dobija packe od Evropske unije, čak i Jedinjenih nacija, i naravno od ovih nevladinih organizacija kao što je Human Rights Watch, ali uprkos tome i dalje održava, znači, tu kaznu, i građani su za nju, i sad tamo asocijacija njihovih advokata je protiv smrtne kazne, i ona već par decenija, možda i više, radi na tome da se ona ukine, ali, kažem, izgleda da je neki taj generalni stav stanovništva korist smrtne kazne, tako da ona i dalje to opstaje. I Japan i Sjedinjene države, odnosno neke od država u Americi su jedine visoko razvijene industrijske države u kojima postoji smrtna kazna. Mada, naravno, u regionu Kina i ovi drugi imaju.
Dobro, u Kini se to čini i javno na očigled građana. Japan, primetno je, negde takođe pokušava da se približi Evropi. Mi smo stigli negde do kraja ovog razgovora. Zaista je fascinantan Japan, kako ste vi nazvali jedno od vaših knjiga. Ako možete u 2-3 rečenice, šta bi mogli ovde da primenimo kod nas? A da ne bude ekstremno, naravno.
Pa ja uvek govorim da mnoge stvari koje možemo da naučimo od Japanaca zapravo nemaju veze sa novcem, pošto naši ljudi stalno, da kažem, kukaju, hvataju se za glavu kako nema novca. Recimo, zašto mi ne možemo da izađemo svaki ispred svoje zgrade i da očistimo? Znači, stvarno, meni je žao što to kažem, ali i puno stranih turista primećuju da je Beograd vrlo prljav grad. I znači, ti neki maniri, da eto, to svako od nas može, ili da, recimo, jednostavno budemo savesni kada je u pitanju imovina firme, nije bitno, imovina opštine, znači da ne uništavamo, da ne lomimo, da poštujemo, i da poštujemo druge ljude. I to je bila tema današnjeg razgovora, tako da se sa više strpljenja i učitivosti odnosimo prema drugim ljudima. To su sve stvari koje mogu da doprinesu nekom ispunjenijem svakodnevnom životu, i da se mi jednostavno lepše osjećamo, a stvari su koje ne zahtevaju trebaju novac. I ja, ako mogu samo još jednu rečenicu da kažem, da pošto sam dugo, eto već skoro 20 godina živim u Japanu i njihovim prenaseljenim gradovima, ja mislim da puno naših ljudi nije svesno nekog bogatstva koje mi imamo, a koje ni ne primećujemo, a to su prostor, to je zelenilo oko zgrada, to su da kažem neke simpatičnije, onako lepše urađene zgrade, kod njih je to prilično masovno se gradi, znači ogromna je populacija. Mi u stvari imamo i veće stanove od njih. Mi čak možda
da oni žive po 10 kvadrata, što pa, nas uvek fascinira
17-18, da. Dobro, sad se to menja jer ove nove generacije traže više luksuza, ali stvarno decenijama je to bilo tako i vi kad odete, recimo ja se sećam jedne gospođe Japanke koja nije htjela da me uvede u svoju kuću jer je govorila da njena kuća kao ne znam, zečiji brlog i ja nisam to verovao i ona jednom kad me stvarno odvela kući ja sam se zapanio koliko je to bilo malo. To je porodica, 4 osobe živjela, ja ne znam, to je 25, 6, 7, 8 kvadrata. Znači tako je bilo 60-ih, 70-ih godina, možda i početkom 80-ih kod njih. To je ostalo. Tako da mi u stvari imamo neki kvalitet života. Dobro, naš je problem nemanje posla, niske plate,
ali mi smo govorili o nekim osnovnim vrednostima,
ali neke stvari kao što su stan, zelenilo, prostor, koje su vrlo potrebne za neku ispunjenost i normalan život, mi imamo i ako na to obratimo malo pažnje i eto očistimo i s više poštovanja se odnosimo prema drugim ljudima, bit ćemo mnogo zadovoljni.
Iako smo, odnosno pre svega vi, podstakli bar nekoliko naših slušalaca, biće pravo zadovoljstvo. Vama hvala na odvojenom vremenu. Čuli ste Ilju Musulina, novinara i publicistu. 11:39. Slušate prvi program Radio Beograd.
Eko.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda i posle letnje pauze zadovoljstvo je ponovo najaviti emisiju Tata ti si lud u studiju Miša Stojiljković, ovako si ti nazvao emisiju ili te je već neko tvoje dvoje dece tako nazvao, ja nisam. Da podsjetim naše slušalce, nova epizoda posvećena je roditeljima, svima koji se bave pitanjem odrastanja dece, to je emisija koja dugo traje, bavi se dakle vrlo važnim pitanjima, pitanjima roditeljstva, recept nije izmišljen. Pa te utoliko pre pitam koliko je teško ponuditi prave odgovore.
Pa znaš šta, pre svega hvala što si me pozvala da pričamo.
Pa ovo je naš zajednički program.
I dobar dan svima. Neko vreme me nije bilo u programu. Nema recepta, ali je moja ideja da čujemo autentične lične priče svih tata sa kojima ja pričam. A koliko ima tata, toliko onda ima i recepata, toliko ima i ideja za roditeljstvo i tako. Meni je drago da muškarci, tate imaju priliku da pričaju o roditeljstvu, zato što ne samo kod nas, nego generalno svuda u svetu se smatra da je mama primarna u podizanju dece, a da su tate tu nekako više kao podrška.
Ja neću pitati ko je odgovoran za to, ali je dobro da se stvari menjaju.
Pa, to je tako, stvari se menjaju. Mislim, na kraju krajeva, biologija je tako podesila da se, jel da, među svim životinskim vrstama mužjaci i ženke jasno razlikuju po ulogama i tako dalje. I tako je i kod nas ljudi. Međutim, kod nas ljudi postoji ta jedna bitna razlika u odnosu na sve druge životinske vrste, da možemo malo da promišljamo i da menjamo neke stvari koje su nam biološki date. Tako da ja volim da razgovaram sa tatama koji su posvećeni podizanju svoje dece, o njihovim iskustvima, i mislim da to je dragoceno, i bar većinski takve reakcije dobijam da se ljudima to dopada. Ja onda iskoristim priliku pa sa tim tatama pročeskam još o koje čemu, ali pre svega o deci. A što se tiče recepata, mogli bismo sad da ulazimo tu u...
Ali ona je pravi univerzalni.
Pa pravi univerzalni ne postoji. Jedini univerzalni recept jeste ljubav. Dakle, pre svega ljubav prema svojoj ženi ili partnerki, kako god je nazvali, i ljubav prema tom detetu. Iz toga sve izvire. Ako nema toga, onda je sve drugo mnogo teže.
Inače, ti si psiholog i ja ću samo kratko pitati, molim, kratak odgovor da bismo nastavili pričamo o deci, ali je zanimljivo ovo što si sada rekao, ljubav među partnerima.
Da.
Šta se dešava ako se partneri razvedu? Znam neke starije generacije koji kažu, prestao je da voli ženu, pa sada manje posvećuje pažnje svom detetu. Tu ima neke veze ili ne?
Pa znaš šta, to je jako teško kratko odgovoriti ovako sad kad me pitaš kao psihologa, jer su strašno duboki razlozi zbog kojih se ljudi razvode, a ponekad budu još dublji razlozi zbog kojih se taj razvod onda prelomi preko leđa dece. Nažalost, to se dešava i danas mislim da tu nema nešto mnogo razlike i da to nema veze da li pričamo o Srbiji ili Indiji ili Južnoj Africi ili Brazilu, mislim da je svuda da je to svuda isto. Ključ u dobroj komunikaciji sa decom i posle razvoda jeste negde u jasnom razdvajanju, ako je to ikako moguće, uloge muža ili žene, odnosno partnera ili bivšeg partnera i uloge oca ili uloge majke sad. Mislim da je neobično važno da deca imaju oba roditelja prisutna, čak i kad su razvedeni. I ja znam za neke modele, pre jedno godinu i po dana u emisiji mi je bio jedan mladi dvostruki tata koji se razveo vrlo brzo posle drugog deteta od svoje supruge, ali imaju sjajan odnos po pitanju podizanja dece.
I to je dakle neophodno, eto to bi bio neki kratak odgovor, zato pa postoji
recimo,
tvoja
pa
emisija
jest.
Gde se konkretno baviš konkretnim pitanjem.
Ja sam tu
namjerno
dovodio neke razvedene tate da pričaju upravo o tome kako su rešavali te probleme i svako ima neki svoj recept, jel da? Ali kažem, suština je u ljubavi prema detetu i u iskrenoj želji da budeš sa detetom. Ako neko želi da bude, onda će naći način da bude.
Znam da si radio, bio si u redakciji, pretpostavljam nisi mogao da čuješ kompletan razgovor o deci Japana. Aha. I o tome se govorilo, ali kao jednu od zanimljivosti sam izvukla za taj razgovor da deca zajedno sa svojim učiteljima se uče disciplini na taj način što posle završetka, dakle nastave, pred kraj dana, oni počiste svoje učionice u onim nižim razredima ne postoji ocenjivanje, zato što Japanci objašnjavaju da pre svega žele da izgrade zdravu ličnost. Disciplina na našim prostorima šta podrazumeva?
Pa najčešće podrazumeva dranje i batinanje, čini mi se. Na svu sreću batinanje sve manje, ali mislim da dranja ima mnogo. Možda čak i sve više, sad to ne mogu da iznosim ovako paušalne ocjene. A zaboravljamo da je suština discipline lični primer. A ako dete vidi od roditelja kod kuće da oni posle svakog obroka ustanu od stola i da svako odnese svoj tanjir i jesce i šolju čašu u sudoper, onda će oni to da urade. Ako ne vide, onda neće. Isto tako ako vide da mama i tata kod kuće svako za sobom počiste, onda će oni da steknu tu naviku. A opet ako vide mamu i tatu kako kroz prozor kola bacaju opuške ili kese, što ja dosta često viđem ovde, pa mi dođe da onda ja vičem i trubim ako vozim iza tog nekog. A ako vide to, onda će oni tako da se ponašaju. Isto važi i za školu. Doduše, naša škola i naši nastavnici imaju niz problema sa kojima se suočavaju. Mislim da im je sada mnogo teže nego kada sam ja išao u školu, tada su imali mnogo veći autoritet i mislim da su imali mnogo veću slobodu.
I veće poštovanje.
I veće poštovanje, da, imali su veće poverenje. Sada, ja to često navodim kao primjer, zvučeću onako vjerovatno kao neki deda, ali u moje vreme kad sam ja išao u školu, pa kad neko dobije keca, pa ode kući i kaže dobio keca, onda se roditelji deru na njega. A danas kada neko dobije keca, onda roditelji odu u školu pa se deru na nastavnika koji je dao keca.
I sad se otvorio jedno vrlo aktuelno
pitanje,
sad, kako se osloboditi tih, čini mi se, sve većih bolesnih ambicija kod
pa ne
roditelja.
Znam. To je jako dobro pitanje na koje ja nemam odgovor. Čini mi se da nekako moramo da vratimo autonomiju nastavnika. Kada kažem nastavnika, mislim na sve, znači od prvog osnovne do četvrtog srednje i kasnije na fakultet. Mora im se dati malo više slobode i moramo vratiti to poverenje koje smo imali u njih ranije.
Ali zašto sva deca moraju da imaju petice,
ne moraju.
Da budu malci genijalci,
ne
da idu
moraju.
Na plivanje,
da.
Na tenis, na klavir, na engleski, nemački i pa, sada da ne nabrajam.
Da.
I ukoliko dobije trojku, to je smak sveta.
Da. Valjda zbog toga što se roditelji trude da pruže svoje deci ono što oni nisu imali kad su bili mali i to je potpuno razumljivo. S druge strane, strašno su veliki pritisci, jer roditelji znaju da njihovo dete već od prvog osnovne mora da startuje sa dobrim ocenama, jer će imati onda mnogo manje šanse da upiše prvo željenu gimnaziju, pa posle željeni fakultet. Nekako su strašno porasli pritisci i na roditelje, i na decu, i na nastavnike, i onda kao rezultat toga imamo ovo što imamo. Ja,
kad to su lažne ocene, to nije prava ocena, ne možemo svi
ne
biti
možemo, naravno, ne možemo. Ja zato podržavam taj sistem koji si pomenula i u Japanu ili na primjer u Finskoj, gde u prve 4 godine škole nema ocjenjivanja. Jer ne treba poenta škole da bude učenje za ocjenu, nego učenje zbog sticanja novih znanja i razvijanja sopstvenih sposobnosti itd. itd. A između ostalog, jedna od važnih uloga škole treba da bude i razvoj kooperativnosti. Finci se ponose time, a Finska važi za zemlju sa najboljim obrazovnim sistemom u Evropi i jedinim koji može da parira ovim jugoistočno-azijskim zemljama i, ne znam, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, koji su tu negde najrazvijeniji. Finci se ponose time što razvijaju duh saradnje među decom, i finski učitelji rade na taj način da ne prelaze na narednu lekciju dok je posljednji učenik ne savlada prethodnu. I strašno pomažu drugoj deci u odeljenju da pomažu onima kojima nije jasno i da objašnjavaju. To razvijanje duha saradnje, za razliku od duha kompeticije, pokazalo se da je bolje i plodnije, jer kompeticija se razvija u Americi od kad je napravljena, od pre više od 200 godina, i američki školski sistem važi za jedan od slabijih na svetskom nivou, ispod proseka.
A mi volimo da ih često kopiramo, pa još kad prebacimo na naše podneblje.
Jeste, onda to ispadne čudno. Čini mi se da nekako treba, i meni se dopada ta ideja da učenici zajedno sa svojim nastavnicima čiste, skupljaju otpadke ili šta god, kose travu, sade nešto u okolini, u školskom dvorištu, zato što onda oni na taj način i bolje upoznaju u nekom neformalnom okruženju, u nekoj neformalnoj atmosferi svoje učitelje, i na taj način učitelji direktno im pokazuju svoj autoritet, jer oni rade to isto što pričaju.
Ostao nam je samo još minut. Aha. Posvetili smo jedan deo ove najave za tvoju emisiju, verovatno najstresnijem periodu za decu, onda i za roditelje, to su đaci prvaci.
Počinje škola.
E sada, šta je sa pubertetlijama? Znam mnoge ljude koji kažu, samo se jedno jutro probude i kažu, vratite mi moje dete, gde je ono nestalo? Dakle, moje pitanje za kraj, da li, ako mogu tako da se izrazim, benefiti se ipak u nekom trenutku vide, jer su deca zaista naše ogledalo, kako god patetično?
Ja to iz ličnog iskustva ne mogu da ti kažem, jer još nisam stigao do puberteta
sa
svoje dva dečaka, ali sam pričao o tome sa gostima, sa tatama koji imaju već odraslu decu, i svi do jednog se slažu u tome da se isplati ponavljati, da se isplati držati banku.
Da.
Znači, isplati se priča, konstantno slanje istih poruka, jer se onda jednog dana ta ista deca probude sa 18, 19, 20 godina i počnu da izgovaraju svom društvu te iste rečenice koje su njima njihovi roditelji izgovarali. Svi kažu da ima jedan period mraka, tunela u stvari, kada ne znaju da li njihove poruke dopiru do dece.
I da li su uopšte nešto upamtili, zato kažu, vratite mi
kažu dete. Kažu ovi koji su prošli pubertet svoje dece, da se isplati i da je strašno važno biti dosledan. I da je važno negde držati autoritet i pustiti, to svi isto kažu i psiholozi, a i roditelji koji su to iskusili, da treba pustiti dete da se ljuti na mamu i tatu i da otvoreno pokazuje ljutnju, i da ne treba mi onda da se ljutimo na njih, zato što su oni ljuti na nas, jer je nama nekako u opisu posla da radimo neke stvari zbog kojih će deca da budu ljuta na nas.
Kad te slušamo?
U subotu u 8:05, kao i uvek do sada.
Morali smo malo i da podsjetimo. Hvala ti na svim ovim korisnim savjetima. Hvala. 11 je časova 57 minuta. Čuli ste Mišu Stojljkovića, slušajte ga i u subotu u emisiji Tata ti si lud. Ujutru u 8:05 sa vama u protekla 2 sata bila je ekipa u sastavu Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite naravno uz prvi program radija.